Srimad Bhagavatam, the 30th spell, 6th poglavje,
240 vers. But the inhabitants of Raj,
so prebivalci Vrače, ki so prišli iz oddaljenih kraljev, slišali celotno zgodbo o tem, kako je Putana prišel in je na to ubil Krišna, so bili zagotovo osupli in so ponudili svoje blagoslove otroku za njegovo čudovito dejanje, ko je ubil Putano. Nanda Maharaj je bil seveda zelo hvaležen Vasudevi, ki je predvidel incident in se mu je preprosto zahvalil, misleč, kako čudovit je Vasudeva. Če se njegove telo je 27 km dolgo in Krišna mali otrok ga ubil. Yoga Maya je zelo neverjetna in lahko cenimo, toliko krat slišimo, da nismo telo, ampak še vseeno tega ne jemljamo resno. Torej, ko pa so videli, kako je ta veliki demon bil ubit strani Krišne, še vseeno nisem mislila, da je tako resno. To je torej Yoga Maya oziroma zelo močna energija.
Nanda Saputra Adaya
Paratya Gatam Udaravi Mudani Uparaya Paramam
Mudam Lebe Kuru Dvaha
Nanda
Nanda
Maharaj Nanda
Maharaj Nanda
Saputra
Madaya
taking his son Krishna in his lap
same svojega sina Krishnu v naročju
Pretya
Agadam
as if Krishna had returned from death
kot da bi se Krišna vrnil iz smrti.
No one could even imagine that from such a danger a child could be saved.
Nihče si ni niti mogel predstavljati, da bi lahko otroka rešil iz take nevarnosti.
Udaradi,
ker je bil vedno liberalen in preprost.
Murni,
na Krišnovi glavi.
Upagraja,
formalno dišeč, paramam, najvišji, mudam, mir, lebe, dosežen, kuru udvaha, o Maharaj Prakshit. Prevod in komentar. O Maharaja Prakshit, najboljši med kuruji. Nanda Maharaja je bil zelo liberalen preprost svojega sina Krišno, je takoj vzel v naročje, kot da bi se Krišna vrnil iz smrti, in ko je Nanda Maharaja formalno povohal glavo svojega sina, je nedvomno užival transcendentalno blaženost. Komentar. Nanda Maharaj ni mogel razumeti, kako so prebivalci njegove hiše dovolili Putani vstopiti v hišo, niti se ni mogel predstavljati resnosti situacije. Ni razumel, da je Krišna hotel ubiti Putana in da je njegove zabave izvalja Yoga Maya. Nanda Maharaj je preprosto mislil, da je nekdo vstopil v njegovo hišo in povzročil upustošenje. To je bila preprostost na Nanda Maharaja.
44. Any person who hears with faith and devotion that how Krishna is
vsaka oseba, ki z vero in predanostjo posluša tem, kako je Krišna, vsevišnja božanska osebnost, ubil Putana in ki tako vloži svoj posluh v takšne Krišnine otroške zabave, zagotovo doseže navezanost na Govindo, najvišjo izvirno osebo. Komentar. Incident, v katerem je velika čarovnica poskušala ubiti otroka, a je bila umorjena sama, je vsakako čudovit. Zato je v tem verzi uporabljena beseda Abhutam, kar pomeni še posebej čudovito. Krišna je zapustil veliko čudovitih pripovedi o njem. Preprosto z branjem teh pripovedi, kot so opisane v Krišni, vse više božanskih osebnosti, pridobimo odrešitev iz tega materialnega sveta in se postopoma razvijamo na vezanosti in predanost Govindi Adi Puruši. Tako se končajo Bhaktivinodovi komentari 10. sveva 6. poglavja Šrimad Bhagavatam s naslovom Ubijanje demona Putana. So tri nivoje bhakt, Kanishta Adhikari, Mayavadi Adhikari in Uttama Adhikari. Glede na vero, ki jo imamo. Kanishta pomeni začetek, Madama Kanishta glede na torej v drugem poglavju Nektara devocije je bilo to pojasneno. Torej, ko preidemo čez te platforme, potem pridemo do osvoboditve. To pa lahko pregledamo glede na perspektivo, glede Kanishte, Madhyama in Uttama v Šrimad Bhagavatamu, glede na 10. poglavje, oziroma 10. spev. Torej, knjiga o Krišni to pojasni, tako da torej, materialistični bhakta. To pomeni, da še vedno mislimo, da smo to telo. Torej, v večji meri, kot da ne razmišljamo, oziroma da vemo, da nismo kaj. Torej, ko pridemo iz Kanishta v Madhyama, potem vsaj bolj mislimo, da smo duša kot telo. Še vedno nismo osvobojeni, ampak ne jemlje tako materialne eksistence, tako resno kot prejšnje stopnje. Ko pa pridemo do osvoboditve, pa se prav identificiramo kot duša, ampak še ne poznamo svoje spiritualne identitete. Torej, ko smo 100% čisto prepričani o identiteti, še vedno nismo v čisti spiritualni identiteti. Torej, zavedamo samo se, kaj nismo, ne pa kaj smo. To je torej na stopni bhava in preme. Torej, tisti, ki so še vedno v materialni zavesti in slišijo Krišno jih preteklih zabavah, predvsem v gopih, potem lahko to jemljajo kot samo neko lepe zgodbice o Krišni in o mladih dekletih. Ampak če to slišijo s pravilno mentaliteto, potem bodo dejansko nekaj od tega dobili. Ne samo kot lepo zgodbo. Tisti, ki so pa na Madhyama Adhikari stopni, tisti pa postanejo bolj razsvetljeni in tudi opogumljeni. Tisti, ki so pa na Uttama Adhikari in ko slišijo o preteklih, pa dejansko živijo to. In tudi sodelujejo v nekaterih preteklih življenjih, ker poznajo svojo duhovno identiteto. Torej, mi sicer lahko imitiramo Uttama Adhikari nivo, ampak to nas bo le prineslo v najnižje nivoje. Lahko tudi poskušamo igrati Madhyama Adhikari nivo. In ravno zato so ta predavanja, da vsaj začnemo oceniti, da so to lepe zgodbe. Kot tukaj pravijo, torej moramo te zgodbe slišiti za nekaj vere in bhakti. To niso samo zgodbe, ampak tudi nekaj več. Torej, na naši platformi moramo slišati te zgodbe in umestiti, kako se to povezuje z našimi življenji. torej Krišnove zgodbe,
so
enake kot zgodbe Čajtanje Mahaprabhuje. Razlika je edino, da so Čajtanje Lile ima priokus nekakšnega, torej, ima priokus tega, da delujemo na Madhyamadikari. Torej, da vemo, kako izmenjevati ljubezen z drugimi baktami, torej hranjenje s prašadami skupaj, se pogovarjanje skupaj. To je torej imenovano sadhusanga glede na Čajtanje Mahaprabhuja življenja. Torej, vodi do šaranagati, torej, kar pomeni, da se postopoma vedno bolj predajamo Krišni. In potem to posledično pomeni, da želimo vedno globje v zavest Krišne, torej vedno bolj se predajamo Krišni. Čaranagati pa pomeni, da sprejemamo vse, kar je koristno in zavrnemo vse nekoristno. Saj nas bo Krišna tako zavaroval in smo ponižni pri tem procesu. Torej, ko nekdo postane entuzijastičen, da služi Krišni, potem razume, torej, da s tem služenjem lahko postopoma razvijamo zavest. Torej, mi ne delamo torej v razpoloženju bhakti delamo te stvari. Torej, Krišnu prosimo, če lahko to delamo s pozornostjo, delamo konsistentno, z entuzijazmom. Potem razvijamo mentaliteto pač služenja. Nekatere službe nam morda niso všeč, ampak če delamo z mentaliteto služenja, potem se tudi naša mentaliteta spremeni in potem bistvu razvijamo ljubezen do katere koli službe. Na začetku pa imamo neke predispozicije, ki smo pač navajeni na njih in jih je težko opustiti. Torej imamo neke izkušnje, pretekli izkušnje, ki jih preprosto lahko darujemo Krišni. To je torej bolj naravno, kot pa da jih zanikamo. Saj bomo sicer več trpeli, oziroma kot še tega ne bi. Torej neka izkušnja, sreče. Če imamo neko izkušnjo sreče, potem lahko to damo tudi drugim. Prabhupada je to rekel zelo preprosto, da če nimamo dobene vere, so pač te zgodbe zelo koristne, razen namesto nekih zgodb, ki spodbujajo tesnobo. Potem so te knjige tudi primerne, da jih razdeljujemo naprej. Torej, tudi če ne razumemo te zgodbe, ko jih delimo, je to vseeno lahko preprosto. Če pa torej delamo pravo stvar, pa nas Krišna še dodatno podpre. Torej, ko gremo ven in pridigamo drugim, mi nismo nujno tako napredni v zavesti Krišne, da jim lahko na ulici usmerimo skozi celoten proces od Kaništa do Krišne preme v 15 minutah. Torej, niti tega ne bi smeli poskušati. S tem ne bomo nič koristnega naredili za njih, ker moramo videti, na kjeri stopni so oni. Torej, če sledimo želja Čaitanja Mahaprabhuja, da bi se mogli približati ljudem z slamico med zobmi. Nedobesedno. Ljudje si bojo mislili, to je malo čudno. Slišal sem, da ste vi vegetaranci, ampak nisem vedel, da... Vredo je, da ste na surovi dieti, ampak... Ne vem, če lahko sledim tej dieti točno tako kot vi. Tukaj je kuharska knjižica, kako jesti slamice. Torej, ko imaš slamico med ustvi, je simptom ponižnosti v vedski kulturi. Je razpoloženje v bistvu. Seveda mi mislimo, da mnogo kar, ko gremo na ulico, smo rešitelji. Rešitelji smo čiste bakte. Torej, rešujemo ostale ljudi. In razen, če sprejmeš mojo velikodušno in sočutnost, potem se ti nagodi nič drugo. Torej, to ne bo delovalo najboljše. Torej, večina ljudi ne gre na ulico, da bi iskala svojega rešitelja, ampak iščejo... Pa iščejo nekoga bakto, ki jih sprejema, take kot so, in jih ceni, take kot so. Torej, če se približamo s takim razpoloženjem, torej, s cenjenjem, potem bodo ljudje spoznali čez čas, da smo njihovi prijatelji. In tudi vzeli knjigo posledično in ugotovili sami, kaj je v knjigi in kaj je ustvarilo to tega prijaznega človeka. Morda pa je nekaj pomembnega v tej knjigi, če je prišel do te platforme, da ceni mene kot človeka. Pretekla zabave Čaitanja Mahaprabhuja, torej druženje z baktami in služenje Krišni, kot tudi dvig na zavesti Krišne in služenje ter tudi pomoč drugim, da grejo čez ta proces. Krišne lile so torej poln takih bakt, ki živijo s Krišno na spiritualni platformi. Torej, da niso v duhovnih niso demoni, ampak so zgodbe o demonih. In zato, ker so govorice o demonih, potem so bakte bolj navezani na Krišno. Saj imajo občutek, da je Krišna v težavah in ga morajo zaščititi. Ampak če bi naredili to v materialnem svetu, potem bi verjetno jih zaprli in dali v umobolnico. Torej, da lahko zadovoljimo cilje preteklih življenj Krišne, torej demoni naredijo, da so bakte bolj navezani na Krišno. Torej želijo zaštititi Krišnu. To je torej pomembno tukaj in je tudi pomembno za nas, da to slišimo. Če ti veliki demoni, če torej so premagani strani Krišne, kaj šele to pomeni za nas, ko smo mali demoni? Kaj lahko šele mi pričakujemo? Torej, mi nismo samo demoni, ampak smo tudi poskušamo biti bakte. Torej vidimo, kako lepo je, ko se nekdo preda Krišni. In vidimo, da ni tako lepo, komu nasprotujemo. Tako da to vidimo vse v teh zgodbah od Krišne in tudi Čaitanje. Torej, zelo so, torej, Torej, brez da sprejmemo Krišno kot vsevišno božansko osebnost. Ali če je nekdo, ali ne ignoriramo ali Čajtanje Lile ali Krišna Lile, postanemo demon v tem življenju. Torej, seveda obstajajo različne nivoje demonov. Demon pač pomeni, da ta oseba ne razume, kdo so in kaj naj delajo. In zato, da postanemo vzvišeni, torej tisti, ki postane asura, oziroma dela to, kar je sura, se bo počasi degradiral, še predvsem v Kali-jugi. Torej, ni samo pomen v Krišna lilah, ampak tudi v Čajtanja lilah. V Čajtanja lilah Krišna, oziroma Čajtanja Mahaprabhu, isto govori o Krišni, o njegovih zgodbah. V Krišna lili mi vidimo torej razmerja Gopi in Čajtanje, oziroma Krišna. Čajtanja pa je v bistvu bral o tem, o Druva Maharaju in torej pretekli pregasli Druva Maharaja. Torej ta preteklost nam pomaga torej vedeti, kako postanemo zavestni Krišna. Še predvsem v Kali-jugi, ker pričakujemo, da bo to enosmerna cesta. Da bo vse puri in vse lepo. Ampak to je napačna perspektiva. Torej, vedno smo napadeni z demoni, z majo, z svojo preteklostjo in moramo se vse te zavetje Krišni in se tega obraniti. Torej, boj z umom pomeni, da nas bo um slej ko prej premagal, se je zelo bolj izkušen v boju kot mi. Šele, ko vzamemo zavetje Krišni, takrat lahko dejansko ujezdimo ta divji um. Torej, lile Krišne, lile Čajtanja Mahaprabhuja, nam pač ponuja veliko praktičnost, torej z druženjem, z petim svetih imen, prašadanom in tako dalje. Torej, tisti, ki pa nimajo nebrzan um, ampak razmišljajo spontano, torej to gopi. V Krišni, v Šrimad Bhagavatamu, gopi govorijo o Krišni kot da je torej Krišna igral svojo flavto, da je bil v ekstazi, ali da so krave, ki slišijo to flavto, so bile v ekstazi, ali pa pobogovi molijo Krišni in potem začne deževati rože. Torej, oni ne rabijo preučevati Bhagavatama, ker je to v bistvu prisotno pred njimi. Torej, celi čas mislijo na Krišno, ker so zaljubljeni v njega. Torej, zato pa, ker mi nimamo take močne ljubezni, pa rabimo nekakšno regulacijo. Torej, ker se sprašujemo, kaj so najnovejše novice, ker nas zanima, kdo je umrl od pandemije, kako gre vojna, tako da ne. Tudi te stvari moramo videti v povezavi z Krišno, ampak to je mogoče samo z Bhagavatito, ne z desetim spevom. Kar ti tu v desetem spevu vidimo še največje demone, Torej, bhakte sploh tega ne jemljajo resne, ker so tako zaljubljeni v Krišno, da torej, oni se ne ukvarjajo s tem, kdo je, katero podjetje ima iluminatije in hoče priti do zaključka, kdo je kriv, zakaj, tako dalje. Ampak ne, oni razmišljajo samo o Krišni in kako je dober, kako je Vasudeva dober in potem grejo dalje pasti krave in služiti Krišni. Ne pa, nimajo pa preiskav nekih takih, kot imamo mi danes. Torej, oni so čisto na drugi platformi, iskustveni platformi. To so torej Mahabhagavate. To so torej, to so pač primeri, ki bi nas morali navdušiti, da pridemo na to platformo. Torej s tem, ko smo na tej platformi, potem izginejo vse druge skrbi. Torej na drugi strani pa so vseeno stvari, ki bi nas mogle skrbeti. Torej, ne smemo torej ignorirati dejstva, da smo zaskrbljeni. Ne? Torej, moramo si priznati, si moramo, da smo. In seveda moramo biti torej, tudi zaskrbljeni s tem, da smo, da služimo Krišni. Ampak moramo odstraniti te nepotrebne skrbi, ki jih imamo. Torej, zraven Krišna Lile potrebujemo tudi Chaitanya Charitamrita, Bhagavad Gita, tako dalje, da lahko čez čas naredimo napredek. V Chaitanya Lilah, v tem svetu in hkrati tudi poznavamo te zgodbe o Nanda Maharaju in Krišni. In v bistvu iz več vidikov pač gledamo na te zgodbe. No, to je zaključek. Hvala za lekciji. Je vse, kar delamo za Krišno transcendentalno, ali delamo kaj pod vplivom gun materialne narave? No, to je odvisno, glede na našo zavest. Vse je v vsakem primeru duhovno in če delamo več stvari v zavesti Krišne, potem tudi, ko razumemo, kaj so naše dožnosti in kako zadovoljiti Krišno, potem postanejo zadeve vedno bolj duhovne. In tako tudi imamo više zavest in smo manj pod vplivom duhovnih, torej gun, materialnih narave. Torej, če pa delamo stvari v vrlini in poskušamo osredotočiti na Krišno in potem vedno bolj v bistvu prihajamo v transcendentalno naravo. Če ne razmišljamo o Krišni, ko delamo torej službo za Krišno, potem tudi pač v bistvu darujemo te stvari in to bo čez čas postalo, da razmišljamo med delanje. Če pa torej to delamo z skrbnostjo in pozornostjo v skrbi, v vrlini, bomo postali bolj zavestni Krišne in se nam bo Krišna vedno bolj zarazodeval. V eni prejšnji lekciji ste rekli, da je minimalna kvalifikacija, da gremo nazaj v duhovni svet, oziroma, da dobimo Krišna premo. Da mora biti oseba, če nekdo še ni na platformi Bhave, kaj potem ta oseba naredi, ali ta oseba potem ne bo uspel priti v te više duhovne planete. Tretá oseba pa gre v planete, da naredi duhovno službo. Torej, veliko različne destinacije. Prikšit Maharad pa je molil za te modrece, ker ni morel iti v duhovni svet, je vsaj molil, da se lahko naslednjo življenje rodi kot bakta, da lahko nadaljuje ta proces službe. Torej, to mora biti naša molitev tudi, da če ne bomo perfektni v tem življenju, potem vsaj molimo, da bomo v naslednjem življenju lahko še dalje služili. Torej, vseeno lahko vidimo, da je Jada Bharat, Bharat Maharaj je torej postal jelen. On tudi ni bil perfekten, ampak je bil dovolj perfekten, da se je rodil v dobri družini Brahman. Ampak on preprosto ni, ga to ni zanimalo, se ga zanimalo samo služenje. Se je želel postati perfekten bakta za Krišno. Torej, vseeno je mogel priti nazaj, ampak je imel zelo dobre dispozicije, da je postal perfekten in to je tudi storil. Torej, na začetku delamo, na zateden, delamo službo glede na našo naravnanost. Kaj pa se zgodi, ko dobimo ta odnos oziroma razpoloženje od drugih bakt, da naša služba ni dovolj. Torej vidim, da ti čistiš, jaz pa kuham, vidim, da ti delaš garlande, jaz pa hodim na cesto. Torej kaj, kako mislimo, da postane naša služba manj vredna? Torej, to je odvisno od tega, kdo je dal to službo. Torej, če je ta služba autorizirana Guru Sade Šastre, potem ni važno, kdo, kaj druga bakta misli, važno je, kaj Krišna misli. Torej, ja. Torej, naša služba je nepomembna. Torej, Krišna ima milijone in trilijone svojih prijateljev, pastirjev. Kaj pa je naša služba? V bistvu delamo, malo očistimo tam in torej Krišna se ne zanaša na nas. Torej vse službe za Krišno so nas, torej Krišna to ceni našo službo. Ampak vseeno moramo biti ponižni pri tem. Torej, vsi imamo skupni cilj, da zadovoljimo Krišno. Če pa nekdo pride in nas kritizira, potem ga vzamemo kot prijatelja, da postanemo bolj ponižni. Torej, prvi princip ljubezni je, da smo ponižni. In ko razumemo, kako neverjeten je Krišna in kako neverjetne so njegove bakte, ne moremo razviti ljubezni do njega. Torej, moramo se naučiti in ponižnosti in tolerance in ceniti tega bakta, da nam pomaga razviti te vrednote in se tudi približati Krišni. Če nas dobene kritizira, in potem ne bomo naredili dobenega napredka. Saj bomo mislili, da smo že neverjetni zdaj. In bomo celo večnost ostali. Ali pa celo bomo delali slabe stvari in bomo padli. Če nas pa nekdo kritizira, postanemo introspekti. In nam pomaga, da postanemo zelo ponižni. Potem začnemo razmišljati o svoji veličini. In se začnemo zavedati, da delamo najboljše, kar lahko, ampak ker je pač to moja narava, da želim zadovoljiti Krišno in to je vse. Če pa Krišna to sprejme, potem pa lahko cenimo njegovo prijaznost. Krišna torej v Goloki Vrindavanu proizvede, da pridejo demoni. Torej, ko pride nekdo v Vrindavan, misli, da je to vse lepo, ampak pridejo demoni. In potem demoni niti nima radi Krišna, kaj še le njegovih bakt. Čina bakta rekel, kako gre moja služba, no to je slabo. Torej mi razumemo, da je to Krišnov aranžman. Da, v bistvu se, da lahko poiščemo njegovo zavetje. Mislim, da ne razumem tega. Moje vprašanje ni bila povezana s tem, ali da smo mi cenjeni ali kritizirani, ampak glede na neko službo. So neke službe, ki obstanejo manj vredne oziroma nevredne. To je zelo odvisno od naše zavesti. Ampak naša misija je, da razširujemo zavest Krišne. In vsak bi moral biti zadovoljen, da je v tej misiji. In katerakoli služba tukaj je enako vredna. Tako so različni desli, telesa, tako glava, roke, noge, so vse enako pomembne v službi telesa. Vse. Kako lahko vemo, katere so tiste službe, katere službe pomagajo misiji in katere ne pomagajo? Torej, zato, da vemo, rabimo inteligentne bakte. Torej, recimo, Prabhupad je poudarjal nekatere stvari in je poudarjal, da je torej vse, kar pomaga torej razširjenju zavesti Krišne, je del te misije. To je lahko torej z glasbo, z kulturno revolucijo, plesom, transcendentalna literatura. Vse, kar to podpira. Mantranje, glasba, to je vse del kulturne revolucije. Torej mi vsem s tem pomagamo. Torej, lepi garlandi, okrasitev božanstev, to je vse del te kulture transcendentalnega sveta. In če s tem sodelujemo, je to perfektno.
Hvala, Brendra Rajshman Bhagavatam Kijai.